Interview. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زي نهاركم مبروك. نمشي والان في المباشر وين نلقاو معنا مديرتين اكتوس في تونس اللي ما يعرفش اكتوس تون. نذكروا ان اكتوس تونس اللي تنظم الدورة 14 للناشونال اكسبوزيشن متاحة. مدام خولة اختيمي بوسامة معنا في المباشر. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
بخير بسام،
مرحبا بك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم صباح. للي ما يعرفش إناكتوس في كلمة شنو تخدموا؟
إناكتوس يظل يتوى 14 سنة. نورمالمون الناس كل تعرفها، هي منظمة لريادة العمل الاجتماعية وين دي ستوديان دي شيف دانتربريز و دي انسينيان اونيفرسيتير سانجاج بور ديفلوبي اي ميتر ان اوفر دي بروجي دانتربرونيا سوسيال pour la communauté et pour aussi qui sont portés par des étudiants aussi. Donc le meilleur projet d'entrepreneuriat social, j'ai écrit le Moussep Kalul Watanea, il y a plusieurs challenges en fait. Nous avons tous les ans, c'est la fin de l'année, et le fariq qui a plus d'impact sur la communauté et il a réalisé plus il a généré beaucoup plus de revenus et beaucoup plus d'impact par rapport à la communauté. Il y a eu le temps de يكون بطل تونس هو اللي بي مثل تونس في هولندا إن شاء الله في ما بين 17 و 20 أكتوبر.
واضح.
وكذا رابيدمون لو كونسيبت.
باهي. إناكتوس تونس تنظم دورة 14 للناشونال إكسبوزيشن نتاعها. شنو هي الناشونال إكسبوزيشن؟ شنو تقدموا فيها في الدورة 14 هذه؟
أنت تعرف وسيم اللي كانت اسمها لا كومبيتيشن ناشونال، خاطر كانت اكسي بوكو بلوس سور لا كومبيتيشن، وكانت عندنا دو ماكسيموم دو روبريك في وسطها. من عامناول بدلنا اون اميغري فيغ اناكتوس تونيزيا ناشونال اكسبوزيشن، على خاطر فيها بليزيور روبريك. الروبريك الاولانيه دونك فما لي تشالنج، اثنين فما تخوا تشالنج، لو تشالنج اولي ستيج، deuxième challenge هو advanced stage challenge، والثالث هو limitless challenge. alors le early stage هو بالنسبة يضم الفرق اللي les projets نتاعها مازالوا à l'étape de l'idée، donc ils n'ont pas encore accédé à la phase نتاع la concrétisation et la génération de revenus. advanced stage هما les équipes اللي ça y est leur projet ont été concrétisés, implémentés, ou ils ont commencé l'étape de la génération de revenus. Ou le limitless challenge, c'est des kif, ils sont à l'étape de génération de revenus, mais ils font un niveau, un palier, et ils sont à l'advanced stage. Ou le limitless challenge, c'est un challenge qui est un partenaire lié à l'OIT, Bacharaka, le ministère de في إطار برنامج جونيس، دونك بشراكة مع لو مينيستير دو ليكونومي لا بلانيفيكاسيون و يو فور يو. دونك هذوما لي تخوا تشالنج. عندنا لا اناكتس بروجيكت اكزيبيشن زاد كيف كيف، وين لي زيكيب لقدم مجدد لي بروجي لقدم مجدد يبون اكسبوزي لو برودوي. سي اون اكسبو فانت وهي محلوله زادا خليناها للي زالوناي بتاع اناكتوس ستارت اوبر اللي عندهم ديجا مشروع وقاعد يخدم. دونك الاكزيبيشن هذيا وفما 3 سيسيون دو فولو ذا ليدرز، دونك سي لا سيكونس انسبيريشن اللي مونانفيت فيها ان سكسيس ستوري بور راكونتي سي تشالنج اي سي امبيشن اي سكي لا في اي سكي دو دوفري فير معناتها دون لو فيتور بور انسبيري نو جون. Quatrième rubrique, il y aura un panel de discussion avec comme invité ici Samir Saïd, notre ministre de l'économie de la planification, sur la thématique de Startup What Future. Donc, on a les quatre rubriques de l'exposition. Early stage ou advanced stage challenge ou limited challenge, et puis la partie compétition. Et bien sûr, toutes les équipes Enactus, d'awa maftouha lihom bach yjiou ou yshoufou sahabhom dans l'exercice et dans l'émotion de la compétition. Voilà, ta'titek basta amma wassim ala la compétition, enfin la Enactus Tunisian National Exposition nta' sna. Inch'Allah, il va y avoir qui m'a raconté donc si Samir Saïd qui monte au Bokfir kif il fera la clôture, la cérémonie des awards de la finale. Inch'Allah le meilleur houa li tam ikhtiyaro bach yemathel Tunis fel Enactus World Cup li bach tir fi Utrecht entre le 17 et le 20 octobre ma l'alm enou amnaoul tahassalna al martba thani, on était des champions, inch'Allah sna champion du monde.
إن شاء الله هذا اللي نتمناوه. تحية ليك لكل الفريق تيكم صحة. دونك مازال تم تعيين تشيرمان جديد فاروق زهير، تحية لي زادة على راس إناكتوس. بالتوفيق لكم الكل. دونك الموعد وقتاش؟ لأنه سي با مش مفتوح للعموم هكا ولا
Bon, les habibis, ça, je m'arrête bien. C'est le 5 et le 6, donc Roudoua Larchey et Nabdeou. C'est l'ouverture avec les deux challenges, finale de la early stage ou finale du limited challenge. Ou Nhart le 6, demi-finale Sidéh, l'advanced challenge, et finale Larcheya avec la cérémonie des awards. Mm-hmm. Voilà. Juste, بالنسبه لربي باش نزيد حاجه على justement تقبيليك في مجبدت على le bureau exécutif. Alors عندنا Farouk qui notre nouveau chairman, Farouk Zohir. Et aussi عندنا une belle initiative, c'est que un des alumni اللي معانا اللي شارك en 2012 session 2011-2012 اليوم il a intégré le bureau exécutif d'Enactus Tunisie, ou Rad Bouchou, je ne sais pas, vous voyez,
oui, oui. Tout à fait.
Founder et CEO de Iris Technologies. Oui. Khaled, il était, quand il a créé la carte électronique, il était FI Enactus et il a commencé avec son projet FI Enactus Enim. Et petit à petit, il a terminé dans son projet où Lyon Molette Iris Technologies. Et donc, c'est une belle histoire qu'on raconte à travers Khaled, donc BD FI Enactus ou RJA Enactus pour intégrer le bureau exécutif.
يعطيكم الصحة. أن توكا كما قلت تحية لإكيب الكل Enactus على اللي تعملوا فيه. إن شاء الله كأس العالم المرة الجاية. دونك شكرا لك. أقعدوا معنا مستمعينا، مازالنا مواصلين راجعين بعد شوية في برنامجكم إكسبريسو.